Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Kineski Zijin izabran za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor. Prosvetni radnici sa protesta ispred zgrade vlade Srbije tražili prebacivanje u bolji platni razred. Evropska unija podržava svaki dogovor Beograda i Prištine usklađen s međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama, izjavila Federika Mogherini. Hitno proveriti navode o masovnoj grobnici kod Medveđe, kaže Veran Matić, izaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih. Donald Trump zapretio da će povući Sjedinjene Države i Svetske trgovinske organizacije. Sutra tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte šta znači prelazak rudarsko-topioničarskog basena Bor u ruke kineskog Zijina. Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije.
Ne znamo će li procvjetati, jer to zavisi od tržišta, ali u svakom slučaju bit će daleko bolje. Kinezi sigurno neće uložiti milijardu i po da bi upropastili nešto, nego da bi eksploatisali.
Put ka promjeni granica Srbije i Kosova, podrška onima koji žele da razbiju Bosnu, kaže za Radio Slobodna Evropa Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u BiH.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineska kompanija Zijin izabrana je za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor, objavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je na konferenciji za medije u vladi Srbije rekao da je Zijin predložio obavezujući biznis plan u iznosu od 1.260.000.000 u okviru kojih je obavezujućih 350.000.000 za dokapitalizaciju.
Obavezala se za očuvanje 5.000 radnih mesta, dodatno predložila i obavezala se da će preko ovih 1.260.000.000 obezbediti 200.000.000 za rešavanje svih onih istorijskih dugova koji su definisani u PPR-u. I za to tražila 63% vlasništva u RTB. Komisija je uputila Vladi Republike Srbije predlog da se za strateškog partnera izabere kineska kompanija Zijin Mining i Vlada Republike Srbije neposredno pre ove konferencije za novinare donela takvu odluku.
Rekao je ministar Antić. Kako je najavljeno, ugovor sa kineskom kompanijom biće potpisan u septembru, dok bi strateški partner operativno upravljanje rudarsko-topioničarskim basenom Bor mogao da preuzme početkom 2019. godine. Mahmud Mušatlija, savjetnik za razvoj investicije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ulazak kineskog Zijina jako dobra vest.
Kina je jedna od najjačih ekonomija na svijetu. Vrlo je važno da takvi investitori dolaze ovdje. To je jedna neposredna i vrlo velika investicija. Žao mi je što od samog početka privatizacija, znači prije 18 godina, neko nije razmišljao da ne treba državni kapital prodavati, nego ga unapređivati na taj način da se uzimaju partneri dokapitalizacijom. I platit će neke dugove, dakle ta njihova investicija direktna prevazilazi 1.500.000.000.
Mahmud Bušatlija kaže da rudarsko-topioničarski basen Bor nakon 4 neuspješna pokušaja prodaje sada konačno ima priliku da stane na zdrave noge.
Ne znamo će li procvjetati, jer to zavisi od tržišta, ali u svakom slučaju bit će daleko bolje. Kinezi sigurno neće uložiti 1.500.000.000 da bi upropastili nešto, nego da bi eksploatisali. Ako oni eksploatišu 60% jedna trećina ostaje nama, profita. I to je jako važno, jer mi to sa svojim pasopskim i ostalima ne možemo da postignemo. Teško je njima zamjeriti nešto, pogotovo u upravljanju. Za nas je važno da u tom kompleksu neće biti upravljača tipa tog nesretnika koji je taj Bor u crno zavio već 20 godina. On radi prelazeći iz partije u partiju i trošeći državne, odnosno naše pare.
Na sajtu kompanije Ziđin navodi se da se radi o jednom od najvećih kineskih proizvođača zlata, a drugi je po veličini u proizvodnji bakarne rude. U 9 zemalja Ziđin zapošljava 17.500 radnika. Prošle godine je kompanija bila na 22. poziciji najvrednijih rudarskih kompanija u svetu. Godišnji poslovni prihod te firme iznosi 10 milijardi evra, dok čista dobit grupacije dostiže više od 230 miliona evra. Prosvetni radnici okupljeni u 4 reprezentativna sindikata protestovali su ispred vlade Srbije, ministarstva prosvete i državne uprave tražeći izmene predloženih rešenja za određivanje platnih razreda i grupa. Prosvetari kažu da će na taj način obezbediti sebi više plate. Tvrde da ukoliko ostanu u osmoj grupi, višu platu će moći da obezbede tek u periodu od 20 godina, što smatraju da je nepravedno u odnosu na ostala zanimanja koja su sa istim stepenom prebačena u devetu grupu. Sa druge strane, ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević kaže da se sa predstavnicima prosvetnih radnika pregovara i da je njegov stav da prosveta bude prepoznata kao druge vrste delatnosti koje se finansiraju iz budžeta.
Zdravstvom i socijalom, da ne bude priča mi smo oštećeni, mi smo napredovali. Znači tu ne sme da bude. Ovo je malo hvatanje bolje startne pozicije, što sam rekao da razumem, ali su vrata svakako otvorena i nema vlada ni ja zadatak da nekog ostavimo iza vrata da bi bio lošio poziciji. Tu imate jednu matricu koja govori i o druga dva elementa, to su otežani uslovi rada i to je kvalitet u nastavi. Znači, ako sve to pomirimo i pokušamo da postavimo na noge, doćemo do cilja. Znači, zaista su dobre namere s obe strane.
Stav je ministar prosvete Mladena Šarčević. Sindikati su najavili da će od prvog dana škole, 3. septembra, periodično štrajkovati skraćenjem časova na 30 minuta. Ti štrajkovi će biti održani 11., 19. i 27. septembra, a prosvetni radnici očekuju uređenje platnih razreda do kraja septembra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija će podržati svaki dogovor Beograda i Prištine koji je u skladu sa međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama, izjavila je u Beču nakon neformalnog sastanka šefova diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, visoka predstavnica EU. Mogherini je u Beču rekla da Evropska komisija želi da završi pregovore Beograda i Prištine u narednim mesecima pre kraja mandata komisije. Prema njenim rečima, novi sastanak predsednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, kojim ona posreduje, biće održan sledeće nedelje u okviru napora da se postigne pravno obavezujući sporazum dve strane. Iz Brisela za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Dijalog između Beograda i Prištine kao i najavljeni sporazum kojim bi došlo do konačne normalizacije odnosa između Kosova i Srbije bili su fokus rasprave na neformalnom susretu ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije i njihovih kolega sa regiona koji se održava u austrijskoj prestonici. Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn je izjavio da postoji napredak ka pronalaženju kompromisa, ali da prema njemu bilo kakav sporazum mora doprineti miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropski šefovi diplomatija su izneli različita stajališta oko ideje razmene teritorija između Srbije i Kosova. S tim u vezi, nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas je ponovio protivljenje zvaničnog Berlina oko ovog pitanja.
Razgovori o razmeni teritorija između Kosova i Srbije ne idu u pravom smeru. Smatramo da će kod građana otvoriti mnoge stare rane i zato smo vrlo skeptični u tom pogledu.
Sličnim tonom se izjasnila i austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. Kneisel je naglasila da se izmenom granica rađaju novi problemi, kao što je već viđeno u prošlosti. Međutim, belgijski šef diplomatije Didier Reinders se ne protivi ovoj ideji. Upitan oko mogućnosti da deo sporazuma bude i promjena granica, Reinders je istakao da sve može biti na stolu pod uslovom da postoji dogovor između dve strane. Mi želimo da vidimo sporazum kojim će napokon doći do priznanja. Belgija je priznala Kosovo već na početku. Sada treba da imamo sporazum kako bi srpska strana priznala Kosovo i time bi obe zemlje mogle napredovati prema Evropskoj uniji, izjavio je belgijski šef diplomatije Didier Reinders. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Velika Britanija protivi se promjenama granica na Balkanu, a Srbija i Kosovo trebalo bi da reše problem uzajamnim priznanjem. Preneo je u petak list Politiku izjavu portparola britanskog ministarstva spoljnih poslova. Stav vlade Velike Britanije da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova ključna za sigurnost, stabilnost i napredak tih zemalja i šireg regiona, objavio je Politiko. Istovremeno u Beogradu su se sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i britanski ambasador Denis Kif. Iz predsedništva Srbije saopšteno da su Vučić i Kif, između ostalog, razgovarali i o stanju dijaloga Beograda i Prištine. Srbija nikada neće prihvatiti rešenje koje bi bilo ponižavajuće za državu i narod, preneo je Vučić Kifu, navodi se u saopštenju. A predsednik Kosova Hašim Tači poručio je da određeni pojedinci na Kosovu delovanje pokušavaju da prouzrokuju konfuziju u momentu kada, kako je rekao, saveznici Kosova i garanti mira i sigurnosti na Balkanu vrše napore i pozivaju na mir, stabilnost i postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije. Tači je dodao da sporazum sa Srbijom podrazumeva recipročno priznanje, sigurnu perspektivu za članstvo Kosova u Evropskoj uniji, NATO i Ujedinim nacijama. Pre njega se putem društvene mreže Facebook premijer Kosova Ramuš Haradina još jednom usprotivio ideji promene granica, navodeći da je tako nešto poziv na nove tragedije na Balkanu. Kako je napisao, put ka korekciji granice između Srbije i Kosova je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu i Hercegovinu, smatra Pedijež Daun, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federiki Mogherini povodom predloga o razmeni teritorije između Srbije i Kosova. Sa Pedijem Ešdaunom je razgovarala Biljana Jovićević.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je mi ne mijenjamo granice. Mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke. I onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica i na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
Pad i Edgedown u razgovoru sa Biljanom Jovićević, više na slobodnaevropa.org.
Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio regionalnim liderima na sastanku u albanskom Draču da je stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta ključno za buduću ekonomsku integraciju u Evropsku uniju. Iako su pojedine države u proteklih godinu dana izrazile rezerve prema ovoj inicijativi, jer je smatraju zamjenom za puni proces priključenja.
Evidentno je da je prisutna određena sumnja u iskrenost čitave inicijative, zato što se ova veoma pozitivna inicijativa o ekonomskom povezivanju regiona gleda kroz političke naočare, odnosno kroz vizuru jednih koji dobijaju u tome i drugih koji gube. To je prosto jedan pogrešan pristup, imajući u vidu da je ekonomsko integrisanje Zapadnog Balkana opcija u kojoj dobijamo i jedni i drugi. Regionalna ekonomska zona je u stvari svojevrsna, hajde da tako kažemo, priprema za ispunjenje onoga što je kriterijum i za pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, a to je uspostavljanje tržišne privrede koja je sposobna da izdrži konkurenciju zajedničkog tržišta 28-orice, odnosno učešća na zajedničkom tržištu Evropske unije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na emisije slede najvažnije vesti. Kineski Xi Jin izabran za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor. Prosvetni radnici se protesti ispred zgrade vlade Srbije tražili prebacivanje u bolji platni razred. Evropska unija podržava svaki dogovor Beograda i Prištine usklađen sa međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama, izjavila Federika Mogherini. Hitno proveriti navode o masovnoj grobnici kod Medveđe, kaže za Radio Slobodna Evropa Veran Matić, izaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih. Donald Trump zapretio da će povući Sjedinjene Države iz Svetske trgovinske organizacije. Sutra tokom popodneva pljuskovi, temperature do 30 stepeni. U drugom delu, između ostalog, političari i biznismeni bliski Kremlju, podrška ruskoj školi Valentina Tereškova u Beogradu. Među njima Andrija Lisicin i Sergej Stepašin, kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kozarski, školski menadžer.
Hajde da kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nam brže otvorili vrata za razgovore.
slobodnaevropa.org.
Specijalni izaslanik predsjednika Srbije za pitanje nestalih Veran Matić rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi nadležni trebalo hitno da reaguju na poziv Rekoma i provere tačnost informacija o mogućem postojanju masovne grobnice na teritoriji opštine Medveđa. Podsećamo, Rekom je juče saopštio da je primio informaciju da su u selu Medevce 2001. godine u toku izgradnje objekta za potrebe policije iskopana četiri tela, da ih je policija potom ponovo zatrpala i prekinula dalje iskopavanja.
Mislim da se u ovakvim slučajima, kad god se pojavi informacija, da to mora biti prioritet, da jednostavno nas ne opterećuje i nas, a posebno porodice žrtava. Kada vi imate neku određenu informaciju o nekom mestu i odugovlačite iz nekog razloga da ekshumirate i stavite u proces identifikacije, vi nanosite novo zlo. Svaki dan neotkrivanja je nanošenje novog zla porodicama, ali i uopšte čovečnosti, ili da tako kažemo.
Kada govorimo o Medveđi, ukoliko se to ispostavi kao tačno, malo je verovatno da policijske i vojne strukture u Srbiji za to nisu znale. To su ljudi koji su danas penzionisani načelnici, generali, pukovnici. Šta je to što sprečava vlasti u Srbiji da umesto rekoma rade efikasnije na ovom pitanju?
Po onih nekoliko informacija koje smo mogli da vidimo, reč je zaista bilo o nekom objektu koji je vojska gradila policija. I dakle sigurno se može veoma lako identifikovati ko je u to vreme bio nadležan za tu teritoriju i taj prostor. Ja nemam objašnjenje zbog čega ne postoji promptna reakcija na utvrđivanju takvih informacija. Mislim da je danas moguće uraditi sve što želite. I ja mislim da naša zemlja i naše institucije moraju pronaći mehanizam koji će biti permanentno traganje za onima koji mogu dati ključne činjenice o najbitnijim informacijama, bitnim za otkrivanje sudbine nestalih i samim tim da porodice dožive zatvaranje tog nekog ciklusa u kojem se nalaze.
Ceo intervju sa Veranom Matićem, koji je predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, objavljujemo sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 sati na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsednik Donald Trump zapretio je da će povući Sjedinjene Države i Svetske trgovinske organizacije ako to telo, kako je rekao, ne promeni način na koji tretira Ameriku. Svetska trgovinska organizacija je osnovana kako bi osigurala pravila za globalnu trgovinu i rešila sporove između zemalja. Detaljnije Biljana Jovićević.
Trump je u intervju za Bloomberg News poručio Svetskoj trgovinskoj organizaciji:
ako se ne promijene, izaći ću iz Svjetske trgovinske organizacije.
Sto je formirana radi uspostavljanja pravila globalne trgovine i rješavanja problema između država. Iako priznaje da je u nekim od sporova u posljednje vrijeme presuđivala u korist Sjedinjenih Država, Trump kaže da previše često glasaju protiv Amerike. Ranije ove godine Trump je na Fox Newsu izjavio da je Svjetska trgovinska organizacija osnovana da ugađa svima osim nas i dodao:
gubimo sve sporove skoro na svakom suđenju u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Međutim, neke analize pokazuju suprotno od onoga što tvrdi Trump, odnosno da Sjedinjene Države pobjede u skoro 90% slučajeva kada se žale, a izgube istom količinom ako budu oni protiv kojih se neko žali. Trumpova prijetnja o izlasku iz Svjetske trgovinske organizacije je samo zapravo istakla konflikt između predsjednikove protekcionaške trgovinske politike na jednoj i sistema otvorene trgovine pod nadzorom Svjetske trgovinske organizacije na drugoj strani. Washington je također nedavno počeo blokirati izbor novih sudija za sistem za rješavanje sporova u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, što bi potencijalno moglo paralizovati njihovu sposobnost da donose presude. Američki izaslanik za trgovinu Robert Lighthizer također je optužio sto za uplitanje u suverenitet Sjedinjenih Država. Američki predsjednik se žalio protiv nepravedne trgovine još i prije nego što je postao predsjednik. U četvrtak je izjavio da ugovor iz 1994. koji je uspostavila Svjetska trgovinska organizacija je jedan od najgorih trgovačkih dogovora ikad postignutih. Sjedinjene Države su proteklih mjeseci ušle u trgovinski rat po sistemu oko za oko na nekoliko frontova. Onaj koji je izazvao najviše pažnje sa Kinom, budući se dvije najveće svjetske ekonomije bore za globalni uticaj. Trump je uveo carine na mnogobrojne proizvode koje se iz Kine uvoze u Sjedinjene Američke Države. Treća serija tarifa na 200 milijardi dolara kineskih proizvoda mogla bi biti uvedena već iduće sedmice, navodi Bloomberg pozivajući se na više izvora. Upitan u intervju za Bloomberg da to potvrdi, odgovorio je da to nije potpuno netačno.
Ruska osnovna škola Valentina Tereškova u Beogradu od septembra upisuje drugu generaciju prvaka. Nastava se odvija prema planu Ruska škola u inostranstvu koju je inicirao Kremlj. Od njenog otvaranja u martu 2017. školu je posjetilo više zvaničnika bliskih Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Pripremile Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Ruska državljanka, koja godinama živi u Srbiji, Marina Živojinović, u dilemi je da li da svog predškolca predstojeće školske godine upiše u novootvorenu beogradsku školu, nazvanu po prvoj ruskoj kosmonautkinji Valentini Tereškovoj.
Ono što me je stvarno iznenadila, to je njihova promocija u medijama, gde umjesto da kažu nešto o tome koje su stvarne pogodnosti ruskog obrazovnog sistema, o tome kako moje dete eventualno može da napreduje u Rusiji, posle ove škole, ali na osnovu znanja, stečenih znanja. Oni najviše pričaju o tome kako im je neko dolazio u posetu od nekih ruskih zvaničnika, bivših političara i tako dalje, i kako te neke političke veze, te veze sa uticajnim ljudima mogu da doprinesu uspehu polaznika te škole.
Kaže Živojinović. Od otvaranja ruske škole u Beogradu u martu 2017. godine, čiji osnivač privatna srednja škola Artimedija, posetili su je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin, poznati kao poslednji direktor Federalne službe za kontraobaveštajne poslove, i Anatoli Lisicin, senator Saveta Ruske federacije i ujedno član vladajuće stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina. Prema rečima menadžera ove škole Boška Kozarskog, kontakt sa Lisicinom omogućio je da se škola otvori u Srbiji.
Hajde kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji je ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nama brže otvorili vrata za razgovore. Znate, Rusija je ogroman sistem, administracija je možda gora nego kod nas i jako sve sporo ide.
I materijalna pomoć školi stigla je od čoveka bliskog Kremlju. Milijarder i bivši poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u državnoj dumi, Mihajl Slipenčuk, koji je i vlasnik privatizovane turističke organizacije Putnik u Srbiji, dao je donaciju školi, kaže Kozarski.
Klupa dosta, kompjuterskih stolova i tako dalje, ali to je firma koja je srpska, Putnik, koja je delom vlasništvo Slipenčuka, i mi smo mu čak i zvanično na tome zahvalili, on je objavio na svom sajtu zahvalnicu škole.
U školske klupe prve ruske škole u Beogradu seli su, sudeći po fotografijama na zvaničnom sajtu škole, i članovi srpskog ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi se zbog učešća u ruskoj aneksiji poluostrava Krim u Ukrajini nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država od decembra 2014. godine. Zvanični Kremlj je 2015. godine inicirao pokretanje obrazovnog plana Ruska škola u inostranstvu, po kom radi i škola Valentina Tereškova. U tom dokumentu se kao jedan od ciljeva navodi
podrška, promovisanje i realizacija strateških spoljnopolitičkih interesa Ruske federacije, formiranje ličnosti učenika na bazi ruskih kulturnih tradicija i vrednosti, pozitivnog odnosa prema savremenoj Rusiji i njenim duhovnim vrednostima.
Kontrolu rada svih stranih škola na teritoriji Srbije vrše prosvetne inspekcije stranih zemalja, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, dok srpsko ministarstvo i njegove inspekcije nemaju nikakvu nadležnost nad kontrolom tih škola i šta deca u njima uče. Prema evidenciji domaćeg ministarstva prosvete, dozvolu za rad u Srbiji ima 6 stranih osnovnih škola, 4 britanske, ruska škola Valentina Tereškova i jedna baletska škola iz Italije. Prema rečima Refika Šećibovića, profesora i analitičara u oblasti obrazovanja, Srbija spada u zemlje koje su veoma liberalne kada je reč o osnivanju stranih škola.
Liberalni smo zbog toga što mi tražimo da ta škola ima akreditovan program u inostranstvu, odnosno u zemlji iz koje dolazi. Naša zemlja u stvari vodi samo registar takvih institucija. Slična situacija je u visokom obrazovanju. Vi možete da osnujete licenciran program ili akreditovan program druge visokoškolske institucije u bilo koje drugoj zemlji, samo je uslov da radite preko sistema Srbije, znači finansije da idu preko sistema.
Prema ruskom sistemu obrazovanja koji se u ovoj školi primenjuje, osnovna i srednja škola su objedinjene i traju 11 godina. Roditelji prvaka, kojih je po godini 20-oro, do sada su za jednu godinu plaćali 3.000 evra, dok je ove godine na adrese budućih prvaka škola poslala vaučere sa popustom od čak 2.000 evra po godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vreme je za najvažnije vesti. Kineski Zijeđin izabran za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor. Prosvetni radnici se protesta ispred zgrade vlade Srbije tražili prebacivanje u bolji platni razred. Evropska unija podržava svaki dogovor Beograda i Prištine usklađen s međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama, izjavila Federika Mogherini. Hitno proveriti navode o masovnoj grobnici kod Medveđe, kaže za Radio Slobodna Evropa Veran Matić, izlasanih predsjednika Srbije za pitanja nestalih. Donald Trump zapretio da će povući Sjedinjene Države i Svetske trgovinske organizacije. Sutra tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijatan dan.